Германската за канцеларка Ангела Меркел ги охрабри Македонија и Грција со компромис да го решат спорот за името. По средбата со премиерот Зоран Заев во Берлин, таа ги отпрали сите спекулации за евентуално вклучување на Германија во преговорите, истакнувајќи дека притисокот нема да му помогне на процесот. Премиерот Заев истакна дека во решавањето на името Скопје ќе ја вклучи опозицијата и председателот на земјата, а истовремено изјави дека владата останува посветена на реализирањето на потребните реформи за интеграција во НАТО и во ЕУ.
Мојот став е дека проблемот треба да биде решен и притисок кај преговорите не е многу од корист. Имам впечаток, после подолго време за прв пат, дека двете страни имат одреден интерес за решавање на ова прашање и тоа е добар предуслов. Инаку, верувам и вие знаете, дека јавните изјави некогаш повеќе може да штедат отколку да користат. Им верувам на двете страни дека со оваа желба за решение на проблемот ќе бидат внимателни и грижливо ќе се однесуваат кон тоа. Секој треба да знае што може да даде. Компромисите се секогаш болни, тоа секој го знае од својот политички живот. Знаете, секој компромис што ќе го направите е болен, но тој мора да може да се реализира. И токму тука треба да се најде патот. Тоа е висока уметничка, дипломатска уметност. И таа не треба да се одржува, да се зборува за една пресконференција, туку треба за затворени врати.
Република Македонија длабоко ги цени силните пораки на поддршка што доаѓаат од Сојузна Република Германија за нашите стратешки определби, а тоа се членството во НАТО и членството во Европската Унија. Секако, нам ни останува домашната задача да продолжиме интензивно со реформите, како и на решавање на отвореното прашање со Република Грција, проблемот што таа земја го има со нашето уставно име. Тоа се деликатни, тешки прашања, но ние сме посветени да испорачаме решенија во кои ќе ги вклучиме и опозицијата и председателот на државата, а ќе бараме одобрување секако и од нашите граѓани.
Паралелно со преговорите, Македонија ги реализира и мерките на доверба за да отпори пат на решавање на главниот долгогодишен спор за името. Се очекува на крајот на овој месец или на почетокот на март на Скопскиот аеродром да пристигне шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас, и тоа било прво доаѓање по многу години на висок грчки државник во Македонија. Предходно во недела, првиот човек на Европската комисија Жан-Клод Јункер ќе дојде во Скопје и ќе остане само на неколку часа. Ќе се третне со Заев и други политичари. Продолжува да инсистира на уставни измени. Лидерот на партијата Нова демократија Кириакос Мицотакис, за тамошните медиуми, изјавил дека решението треба да биде пакет договор со кој ќе се решат сите прашања, и тоа промена на името, книгите и уставот. Грчките медиуми средбата Меркел Заев во Берлин ја забележаа главно по изјавата на канцеларката дека има посилна енергија во преговорите, но и по тоа дека Меркел го поздравила гостино со зборовите: му посакувам добре дојде на македонскиот премиер. Електронското издание на вестникот Прототема токму оваа изјава на Меркел ја извади во наслов. Председател на владата Зоран Заев во рамките на официјалната посета на Германија се сретна со председателот Франк Волтер Штајнмајер. Заев и Штајнмајер го ценија како исклучително позитивен и динамичен досегашниот развој на односите меѓу двете земји и заеднички се согласија дека овие релации ќе продолжат и понатаму и дека се од особено значење за престојниот клучен период за Република Македонија. Двајцата соговорници разменија мислења и за активната соработка во сферата на безбедноста и одбранбените политики и членството на Македонија во НАТО. Представници на армијата на Република Македонија се дел од редовните обуки во армиските институции на Германија, како и во заедничките мировни мисии. Особено беше истакнат ангажманот на македонските војници, кои рамноправно и професионално ги извршуваат мировните задачи во мисијата во Афганистан во рамки на германскиот контингент. Премиерот Заев во Берлин имаше средба и со представници на Германската комора за индустрија и трговија, што ја предводеше заменик директорот на комората Волкер Трејер. Германија е трговски партнер број 1 на Република Македонија со обем на трговија од над 40% од купната вредност, а вредноста на трговската размена секоја година расте и во 2017 година достигна над 3 милиарди евра. Инвестициите од оваа земја главно се насочени во текстилната, металопреработувачката индустрија и поддршката за автомобилската индустрија и транспортот. Растот на германските инвестиции во Република Македонија продолжува и во постоечките компании со германски капитал. Вработени се речиси 20.000 луѓе. информираат од македонската влада. Охрабрен од поддршката од германската канцеларка Меркел, македонскиот премиер Заев во интервју за Deutsche Welle изјави дека 2018-та може да биде историска година за Македонија.
Имаше информации за позициите на Република Грција, директно добиени преку премиерот Ципрас. Ние денеска имавме прилика да ги кажеме нашите позиции. И апсолутно, како искусен политичар, таа може лесно да ги свати позициите на двете страни. Секако остануваме ние на аспектот дека билатерално под раководство на Метью Нимиц можеме да се обидеме до самиот крај да изнајдеме решение. Секако стоје на располагање и канцеларката и дипломатијата германска, како и европската дипломатија, што ни е на располагање да ни помогне. Но сето ова ќе биде на еден пријателски, охрабрувачки начин за двете страни, не за една притисок за друга улеснување или обратно. Канцеларката ги искористи можностите да не охрабри, верувајќи дека ова е навистина момент кој што не треба да се испушти, кажувајќи за генерално подготвеността во севкупниот амбиент пред се за интеграцијата во НАТО и автоматската покана која што ќе ја добиеме, но и генерално за Европската Унија, која што е и такако многу поотворена за сите земји од Западен Балкан, така и за Република Македонија, дека е период кој што не смееме да го испуштиме, и тоа е дополнителна причина повеќе да се фокусираме и да изнајдеме решение на проблемот со името кој што Грција го има, со нашето уставно име. Но истовремено во сите овие детали знаете дека остануваат сите оние суштествени услови, успешноста на реформите. Зборувавме за детали од нив, зборувавме за обидите што ги правиме со опозицијата за двотретинските закони во моментот преку работните групи. Остануваме со надеж дека опозицијата стварно ќе се врати во парламентот за да може нормално да се одвиваат демократските процеси, но да го подобриме квалитетот на самите институции. Сите овие реформи треба да донесат подобар живот во Македонија, но истовремено да не доближат до Европската Унија. Со евентуално решение на проблемот со името, Македонија може 2018 година да ја добие за историска година, односно во јуни да добиеме датум за преговори, а некаде истиот тој период или јули, со НАТО самито да биде само потврдено, она што значи автоматска покана од НАТО.
Ако долгогодишниот спор меѓу Грција и Македонија за името не биде решен пред следниот самит на ЕУ за Западен Балкан во мај, тоа ќе доведе до двоен пораз. Амбициите на Македонија ќе бидат уништени, а ќе пропаднат и напорите на Брисел да биде сериозно сватен во регионот, пишува Гардијан во коментар за Западен Балкан со наслов „Европа се соочува со потенцијална балканска криза, мора да действува што побргу“. Авторот на коментар наведува дека ветувањето за членство во Европската Унија за земјите во регионот е добре дојдено, но Русија, Кина и Турција може да создадат нестабилност. 60 истакнати грчки левичари во петицијата објавена во печатените медиуми во четвртокот тврдеа дека одлучиле соседна Македонија да биде признаена под тоа име и покрај официјалниот став на Атина, која се противи од 1991 година, цитирам. Десетици земји ја признаа Република Македонија под тоа име и таа е вклучена во јазикот и свеста во целиот свет, со исклучок на грчките националисти, изјавија подписниците на петицијата, која беше објавена во четвртокот од страна на вестникот Елефтеротипија. Не цел ден пред средбата Заев Меркел, председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски, во интервју за 24 вести рече: „Владата е некоординирана во преговорите за името и ВМРО ДПМН е, нема да биде оправдување за неуспехот“.
Нема да дозволиме да бидеме оправдување за неуспех некому, нити пак ќе бидеме дел од решение кое што нема да биде достоинствено и нема да одговори на интересите на Република Македонија. Јавноста слушаме на голема какафонија од аспект на тоа како коментираат владените представници, вице-премиерот, потоа имаме министри, потоа имаме председател на собрание, коалиционен партнер, па и самиот господин Заев. Еве, најпрво имаше позиција дека ќе имаме референдум за името, потоа ја релативизиравме, ќе имаме одложен.
Во еко на разговорите со Грција за разликите за името, во кој една од темите и македонскиот јазик, од Турција стигна информацијата за отворање насока за македонски јазик и литература на Универзитетот во Анкара. Ова недела се завршени подготовките околу одлуката за лицензирање на универзитетската програма и отворање на насока за македонски јазик и литература на Универзитетот во Анкара, еден од најстарите и најмојкните универзитети во Турција. Честитки, изјави Јекта Сарач, председател на Советот за високо образование на Турција, на вчерашната средба со македонскиот председател Ѓорѓи Иванов, кој беше во одбоневна официјална посета на Анкара. На SBS слушате вести од Македонија. пратеникот Любен Арнаудов и организаторите на протестите за заедничка Македонија Бори Дамовски и Богдан Илиевски излегуваат од шутка. Скопска апелација ги прифатила нивните жалби и им ја преиначила мерката притвор со домашен притвор, а истовремено да им се одземе и пасошот, потврдија од судот за Телма. Ехминистерот за внатрешни Митко Чавков останува во притвор, одлучиле апелационните судии по вчерашната јавна седница. Од шутка во кујкен притвор излекува и Јане Ченто, но и Иван Цветановски, кој работел во кабинетот на Велјановски и Оливер Радулов од УБК. Пратеникот Сашо Василевски на негово барање не беше спроведен од шутка во апелација. Неговиот адвокат Новаковски побара да му се укине притворот, затоа што веќе бил сослушан, листинзите од телефонот било обезбедени, а тој ниту ја попречувал досега, ниту во иднина ќе ја попречува истрагата. Обвинителот побара Василевски да остане во притвор поради тежината и начинот на извршување на делото. Денеска ќе се одлучува и за жалбите од неговите колеги Крсто Муковски, Лјупчо Димовски и за актерот Владо Јовановски. Поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска седна за прв пат во обвинителна клупа за предметот на СЈ од тендери, но не го слушна обвинението. Незината одбрана на самиот почеток побара да биде отфрлено вештачењето за штета од тендерот кој Канчевска го склучила за доградба на музеот на ВМРО. Тврда дека е необјективно, а спорна занлифа и лицензата на вештите лица. Следното рочиште е закажано за 13 март. Председател на партијата Единствена Македонија, поранешна Национално движење за Македонија Јанко Бачев, рече дека основниот суд Скопје 2 не сака да изврши упис на новото име на партијата поради зборот Македонија. Поред законот, рече тој, јасно и недвосмислено е дека во името на политичките партии не може да се содржи само името на државата, Република Македонија и државните символи. Тој рече дека од 55 регистрирани политички партии Зборот Македонија е составен дел од називот дури кај 21 партија, а кај една партија во називот го има дури името на државата, Република Македонија. Бачев рече дека на ваквата одлука понеле жалба до апелацијскиот суд.